Vestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti. Fyrst, eða kannski fyrst varðandi bara þessa uppásleið sem til umræðu að ég ekki talsmaður uppásleiðar en opin fyrir því að skoða möguleika því að bjóða upp tegundir eins og makríl og það tegundir sem að koma hingað inn í landhelgina sem væri hægt að bjóða upp og láta reyna á hvernig það kæmi út en varðandi uppboð á kannski hluta af því sem hefur verið í dag í félagslegum potti þessum 5,3% að þá myndi mér hugnast betur að það væri bara þar öflugur leigupottur ríkisins sem tæki mið af afurðaverði og sem sagt rekstrar kostnaði þeirra smærri útgerða sem þar ættu hlut að ég veit ekki hvort að það kæmi endilega vel út að menn færu þar að bítast mikið það að það myndi verða það stór pottur að það myndi myndast einhver eðlileg samkeppni og annað því þeim dúr. Ég held að það væri ekkit endilega það skynsamlegasta í þeim efnum en maður aldrei segja aldrei og ég ætla ekki að loka neinu þeim efnum því ég held að það skipti líka máli hvernig skilgreiningar og girðingar á útgerðastærðum og öðru sem koma þar við sögu hvernig útfærslan væri skiptir máli. En ég hef líka bara talað fyrir því varðandi þessi veiðigjöld að þessi ríkjustörn hefur þetta bara lækka flatt á alla og skilt sér bæk við það að hún var að lækka á þessu minni útgerði. Núna sjáum við það að þessa stæðstu nú uppsjáar útgerðir að borga miklu minna veiðigjald heldur þessi minni bátar á sömu veiðum. Það einhver eðlilegt? Ég held að þetta bara að skoða möguleikuna að hafa einhvers konar þrepaskiptingu eins og bara í skattkerfinu í okkur gagnvart mismöndu útgerðaflokkur.
Það veitir andsvar öðru sinni háttur